Nëse ju pyese me çfarë note do ta vlerësoni cilësinë e arsimit në Kosovë, si do të përgjigjeshit? Ose a e keni menduar se ku e kanë zana fillën pa knatësit për arsimin që i dëgjojmë shumë shpesh? Unë jam Krenoari Cëbolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, mund të mësoni se çfarë po i mungon sistemit arsimit në Kosovë dhe a janë problemet aktuale të gjithshme. Mbi 300 nxënës zvijojnë mësimet në shkollat publike në Kosovë. Debati për cilësinë e arsimit në këtë shtet është aktualizuar sërish pas grevave që kanë mbajtur mësimdhënësit në muajin shtator me kërkesë kryesore për mbështetjen financiare. Disa u kanë dhënë të drejtë mësimdhënësve, të tjerë kanë kritikuar për punën e tyre dhe kjo nuk është hera e parë. Fjalë të mira për këtë sistem nuk kanë pasur as organizatat ndërkombëtare në vitet e fundit. Rinor Qahaja, drejtori Institutit Edgard Meselin në Prishtinë që merret me çështjet fushës së edukimit, do të përgjigjet këtë herë në pyetjet që u bëra edhe juve në nisjet e emisionit. Kam biseduar edhe me Hekuran Mujan nga Këshilli Rinor Kosovar për të kuptuar më shumë për perspektivën e nxënësve për këtë temë. Atëherë, zoti Qahaja, nga 1 deri në 5, me çfarë note do ta vlerësoni sistemin e arsimit në Kosovë?
Është e vështirë më notu një sistem arsimor i cili merë vlerësimet më jotë mira nga çdo instrument ndërkombëtar i vlerësimit. Dhe është vështirë më vlerësu një sistem arsimor i cili të dëshmohet si jo i mirë nga çdo brenda sistemi, përfshin simbëns, përend dhe vetë nxënës. Pra e keqja e këti sistemi është që kjo jo cilësi vese është këthyër në një standard, pra është këthyër në një normale, dhe kjo është ajo që ka mua më shqetson më shumë të.
Pa tërë, ku beson ju se e kanë zana fillën pak nacit që i dëgjojmë shpesh dhe në isën e familjarve në për kafiteri dhe ambjente tjera?
Pra, të gjithë jenë të vedishëm dhe të gjithë kushdo që spak i është ekspozuar këtij sistemi mund ta bëjë dallimin e cilësisë së munguar, mund ta bëjë dallimin edhe në zënësi me ciklin e ujit atje që mësimdhënësi të gjithë në klasë 35 kolegë të tij dhe bashkëmoshatar i pyet dhe i vlerëson me të njëjtën pyetje. Pra nuk është vështirë për me kuptuar të keqen, mirëpo e vështira problemi është ky komoditeti që është krijuar që të vazhdohet në tjil. Pra ajo që ka në njëve po shpesojnë në shumë, që me pas një komunitet më të vetëdijshëm, një aktivizëm qytetar më të rritur, për kërkesë për llogarithënie dhe përgjegjësi për dështimet e arsimit.
Po, cilat ndryshime besoni ju se duhet kemi prioritet? Nëse mund të numëroni 2 ose 3 që besoni që janë të rëndësishme për të parë ndryshim?
E para dhe më rëndësishme është llogaritënia. Pra, instalimi i mekanizmave që sjellin përgjegjësi dhe atë në të gjitha nivelet. Pra, nga mësuesi në klasë deri në qeverisjen qendrore. Pra, njerëz dhe institucione duhet me marrë përgjegjësi për çfarë do reforme, për çfarë do politike. Pra, nuk ka më kuptim që të iniciohen ndryshime, të iniciohen reforma, ndër as kusht më është përgjegjësi për dështimin ose mosbatimin e tyre. Dhe kjo është ajo që i ka pri shumë cilësisë së munguar në arsim. As kusht nuk thirret në përgjegjësi atje për rekrutimet jo meritore ose politike të mësimdhënësve, por që dëmtojnë gjenerata. As kusht nuk thirret në përgjegjësi për tekste shkollore jo të mira, për vonesat në shpërndarje tekste shkollore. Askush nuk na thirret në përgjegjësi për dështimet në zbatim të kornizës së rregullore. Pra është e vështirë dhe e padrejtë të etiketojmë vetëm mësimdhënësit për një cilësi jo të mirë në arsim, kur pjesë e kësaj është edhe papërgjegjësia e gjithë tjerëve që kanë shtëpi deri tek ajo cilësia e munguar në klasë. Ajo reforma tjetër në ardhje që besoj do të mund të sjellë një ndryshim më të mirë. Pa dyshim që të ishte edhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Pra, zhvillim profesional në përkrahje për metodologji dhe pedagogji të përditësura të mësimdhënjes. Neve kemi një sistem të zhvillimit profesional të mësimdhënjes që kryesisht ofrohet prej palëve të treta, apo organizata që ofrojnë trajnime për mësimdhënës, po që rallëherë i shërbejnë vetë mësimdhënësit. Pra, në nevojitet që të institucionalizojmë këtë ndryshim dhe që ti i përkrahojmë mësimdhënësit në vazhdimësi me zhvillim profesional. E kjo nuk kupton mentorim, nuk kupton trajnime të përjashme, përmuajshme, buxhet për këtë punë, incentiva për pjesëmarrje. E këto pasaj e kam përshtypjen që gëgja shumë do të rrinë gjallënin dhe atë vullnetin e mësimdhënësve, por edhe do të rrinë këthenin një cicim më të modhe. Përveç zhvillimit profesional të mësimdhënësve, po ashtu me shumë rëndësi e kemi edhe digitalizimin, pasi që digitalizimi administrativisht si hapi parë, do të eliminon të pjot burokraci në tërë sistemi në arsimor që i kemi, që shkon prej librezës atje në shkollë, dhe të nxerja diplomës, shkon deri tek një sistem i centralizuar i menaxhimit të informatave, që shërben pasaj edhe për politikë bërje. Pra, ky digitalizim, pa dyshim që do të ketë atë ndikimin e një cilësie më të rritur. Se po thëmë një cilësie më të rritur, për shkak që a një mësimdhënës, cili e din që ora e ti mësimore është duke u incizuar, e orë mësimore është duke u publikuar në platformën digitale të shkollës, a i nuk gudzon dhe nuk besoj që do të vije i papërgatitur për ato mësimore. Pasi që është i vetëdijshëm që e njëjta do të jetë e qasme për të gjithë.
Po, Zoti Qaja, Ministria e Arsimit tashmë e ka prezantuar një strategji për periudhën 2022-2026. Çfarë beson ju se mund të arrihet në këtë periudhë dhe çka jo, ose aty përfshihet edhe digitalizimi?
Plani strategjik i arsimit nuk është ndër një risi, po është mesin e të dokumentit dhe strategjike të cilat dhe se kemi pasur në këtë periudhë. Po, edhe nuk mungoj në anë dokumentit strategjike, dhe nuk dërsoj që zgjidhja është te dokumentit strategjik, zgjidhja është te përkushtimi institucional për zvatim të atë planin strategjik. Tash, jemi të kuet për planin strategjik për 2022-2026, dhe ka që 2022 të shkaj tashma,
pa.
Pa asnjë aktivitet të zbatuar.
Po sa e kuptoj, jo nuk keni shumë optimist, do të thotë që në këto periudhë të mund të bëhet diçka me ndikim të madh në sistemin e arsimit.
Unë nuk besoj që zgjidhja e problemeve të sistemit të arsimit mund të ofrohet për në plan strategjik. Është një kornizë e aktiviteteve, mirë po unë besoj shumë që ndryshimi vjen për me përgjegjësinë të llogarinave.
Po të flasim tani edhe për vlerësimet ndërkombëtare për nivelin e arsimit në Kosovë. Shembull, në raportin e vitit 2020 të Bankës Botërore janë përmendur probleme të konsiderueshme në mësimdhënie. Në të shtënë që një fëmijë në Kosovë përfundon 13 vjetë shkollim, por kur logaritet mësim dzënja reale e fëmijëve, vitet e prishme shkollimit janë 7.9 vjetë, pra ekziston një hendek i mësim dzënjes prej rreth 5 vjetësh. Nuk shëndroj më mirë as në dy vlerësimet e nëzënzve në testin ndërkombëtar PISA. Në 2015 dhe 2018, Kosova ka dalë në tërvendet e fundit në listë. Si komenton ju këto statistika?
Këto vlerësime ndërkombëtare na kanë bërë të hapim sytë mbi atë se çfarë është gjendja e vërtetë në sistemin tonë. Zakonisht është jetuar ai iluzioni që me një kalueshmëri të madhe të maturës atje dhe të arritshmërisë ka cilësi. Pra iluzioni që me një vlerësim të brendshëm atje dhe me një notë mesatare tek shkollat fillore të mesme të ulta prej 4.5, po dëshmohet që po punohet në shkolla, e që po mësohet, e që në asë moment s'ka qenë të vërteta. Pra, gjithë testim kredibil në tërkomtarë, që nuk taj pisa, temës, këndo tjetër, e ofron të njëti në rezultat. Dhe ajë rezultat është dëshmija asaj si qitë se vërtet brenda sistemit në arsimor, e që në fel për shqetsu se pasi që është pa drejtësi dhe nëzënzve, dhe shqesuse pasi po kthehet në një me një impakt shumë më të fuqishëm socio-ekonomik se sa që e shoqëria është duke arritur ta kuptojë. Implikimet janë të mëdha. Ajo që ka aktualisht po marrë nga arsimi është fatë këtësisht një fuqi punëtore e pa kualifikuar, me shkasi dhe aftësi të munguara, dhe të cilët në asnjë moment nuk mund të gjenerojnë kurfat përfitimi ekonomik për vendin tonë.
Po, a prisni ju rezultate më të mira në testimin që është kryer si vjet nga PISA, rezultatet do të dalin tek vitin e ardhshëm.
Kurse se që nuk mund të ketë rezultat më të mirë, për arsye një, pasi që këta 15 vjeçar që kanë qenë subjekt i testimi, nuk është që kanë pasur një cilësi më të rritur në mësimzënje se sa 15 vjeçarët gjeneratës që shkojnë në testin para prakë të PISA.
Nëse Kosova është ndër të fundit në listë në testin ndërkombëtar PISA, Finlanda është në krye. Muaj më parë, paca biseduar me profesorin finlandez, Pasi Salberg, ekspert i çështeve të edukimit në shtetin e tij, edhe ai më pati treguar disa praktika shumë të vlefshme për sistemin arsimuar në Finland.
The Finnish way of trying to help students to
si pas ti, nxënësve atje ngulitet në kokë që ata mësojnë vetëm për veten e tyre dhe shkollat ekzistojnë vetëm për t'ju ndihmuar nxënësve që të gjejnë motivin për atë që bëjnë. Finlanda për ndryshe i ka krye reformat në arsim në vitet 1970. Atje nuk ka shkolla private, të gjitha janë publike dhe të gjithë kanë qasje të barabart në shkollim.
Atmosphere in the classrooms and schools is very friendly.
Atmosfera është e mirë dhe shumicore. Atje nuk ka testet standardizuara dhe inspektime në shkolla, sepse sistemi edukimit bazohet në atë që njëhet si llogaritje inteligjente. Kjo i bie që shkollat nuk garojnë kur me njëra tjetrën. Profesori Salberg më pati treguar po ashtu se një tjetër pikë e fortë e sistemit arsimor është edhe edukimi i lartë i mësuesve. Ata duhet bëjnë hulumtime të nivelit që bëjnë matematicientët, mjekët apo avokatët. Përgjatë bisedës me zotin Çehaja, kur e kam pyetur se nga kush duhet marr mësim Kosova, ai ka thënë se ndonë se praktikat e vendeve skandinave do të ishin ideale, megjithatë për të janë të papërshtatshme për situatën aktuale në Kosovë dhe sipas tij praktikat e mira të vendeve të rajonit do të funksiononin më shumë. Zoti Çehaja ju i përmendet tre faktor kryesor që besoni se janë fajtor për situatën aktuale në arsim, por cila duhet jetë atë zgjidhja?
Zgjidhja është kushdo në profesionin e vetë në institucionet publike arsimore, çfarë do të vëni ndonjë. Duhet të zbatoj si duhet detyra dhe përgjegjësitë e tij në saj, të njëjtën kohë të thirret në përgjegjësi dhe vëllëdhënie për to. Përndërsa të njëjtë mund ta bëj një biznes në pak kulturë ose në shumë kulturë, nuk e shoh të parëshëm edhe në institucionet publike. E për me arritë këto, do të me facilitu si proces me një kuadër të reformave politike. Pra ato reforma në politika nuk kuptojnë reforma në pavarësi të shkollës, pra në rritë e finu roli i drejtorit, njerë në fuqi më të madhe në bikëshyrë se këmshimë si në rëndësit, dhe pasaj një të në kohë për me balansu këtë pozitë të drejtorit dhe pavarësi të shkollës, me fuqizu tutje këshilla drejtues të shkollës, pra komunitetin e prindve që të njëjtit me kërku përgjegjësi dhe llogaritje nga drejtori më sëmundësi të personeli arsimor i përfshirë në shkollë, kjo në nivel shkollë, për me shku tutje në nivel drejtorive komunale të arsimit, që më rrit kapaciteti me resurse në humane në këto institucione, që më definu me saksi edhe një rëpitu drejtorive komunale që jetë se jo gjithçka është në fuqitë të tyre dhe ata nuk janë zotë shpije sa i përket mësimdhënjes në shkolla dhe jo interferimit nga drejtorit komunale në shkollë dhe në proces të mësimdhënjes dhe njëtë të vazhdoj këtë zinxhir deri tek institucioni i Ministrisë të Arsimit ku ata zyrtarë për brenda ministrisë të cilët janë të thirrur me zbatu politika e me zhvillu të njëtat, i duhet njëtën komë në anfirë në përgjësi pëse nuk ishtë zbatojnë të njëtat.
Flasim pak edhe për grevat e fundit. Sa beson ju që do t'jenë të dëmshme në mbarvajtjen e këti gjysëm vjetuari?
Grevat pa dyshim që janë të dëmshme dhe do t'na dëshmohen si tila dhe për vitet në ardhje. Pra, do t'na dëshmohen si një zhvillim më i ndjetur akademik, profesional, kognitiv i këtyre nëzënzve ndaj të cilve u bartë kjo padrejtësi shumë selektive me rastin e ndërpërgjës të procesit më simur përshka të grevave. Ajo që ka në nevitet tani më, me qenë se është e rëndësishme të te kalohet sa më pa, që të kemi mësimrës të përkushtuar, prende të përkushtuar, që tentojnë të rikthejnë përmendjen e nëzënzve dhe në proces mësimor, tentojnë të rikuperojnë për atë një lajtë të mbërë, në mënyrë që së paku këtë gjysë vjetor të te kalohet disi, me shpresën që edhe plan programet mësimore arrin të plëtsohën, po pa dyshim me atëve dijen e të gjithëve që këtë një muaj i humbër me të tjetë është i humbër, pas që zërë që kompenzohet shlimeve, zërë që kompenzohet ditët të pushimeve.
Pra ju nuk besoni në cilësi në orëve të kompensuara?
Është zërë vendushme që orë të tila të kena të efikasitetin e një orë të rejbo të mësimone, pasi që në është dëshmurë dhe nga e kalura që më gojnë shumë në përkoshtem. Në fond të jemi të si qështë është zërë me mojnë vëmendjen e njëve 6 dhe të javës të një harë. Më da edhe një dhe kemi avokuar dhe kemi tiro që këtë vendimi për zërën simptomeve të mirët, individualisht për sesile në shkollë nga komunitetet lokale. Pra, nëse ndihen që ka një përpushtim ose një vullnet për organizim këtë shtune, le ta bëjnë këtë shtune. Ose nëse mendojnë që duhet të kthehet edhe në zhvillohet tutje edhe ditëve të pushimit, le ta bëjnë këtë, po jo i imponuar si vendim nga qendra, o si vendim për zëvendësim që mirët dhe bashkërëndohet brenda komunitetit.
E hekuran muja, ka ndarë me ne gjetit e një raportit të këshill trinor kosovar, i cili është realizuar pas intervistimit të mbi 1200 zënësve më herë gjatë këti viti lidhur me cilësinë e arsimit në Kosovë. Atëherë, hekuran, në bazë të takimeve që keni ju me nëzënësit e shkollave në Kosovë, cilat janë ankesat e tyre kryesore? Qëfar mungën më shumë ti?
Po, këtë kjo varët edhe prej komunës prej të cilës vinë. Për të risa në Prishtinë, për shumë mundemi me pas ankesa për psikologët e i tash, edhe pse tash mo jo. Prej shkollave tjera kemi mujtë me pas ankesa sa i përket, glethemi mungesës ujtë fëtot në përbanjës shkollës, që pra nivellet e dalimet janë shumë të mdhaja sa i përket komunës prej komunë. Ne si këshillin e nërë Kosovare kemi kryu edhe së bashku me grupin e monitoruzve të rinë që e kemi si strukturë në organizat, bashkë me këshillin e nëzënzve, edhe raportin e tretë të cilësisë në arsim në Kosovë, ku ka të dalëra shumë, në rasëm i me thonë edhe të frekshme.
A mund të nëjë përmendni disa prej tyra?
Po tash, raporti ka qenë ndarë në tri, si me thonë, dalje të ndryshme, sa i përket përmbajtjes mësimore, sa i përket mjedisit mësimor, edhe sa i përket metodës së mësimit në sistemin e arsimit në Kosovë. Dër disa muj me i përmend janë që rrëth 28% e nëzënzve u shprenë se në shkollën e tyre ka mësim dhënës që godasin nëzënz. Rrëth 35% nga smojnë seksualisht nëzënzës dhe rrëth 55% që nga smojnë apopulizojnë nëzënzit e tjerë. Si fillim kjo është ndër statistikat cilat neve nga ka shqetsu mas shumë të. Sa i përket këtyre të dalurave, kemi pas probleme më i madh që kemi pas sidomos në përshkollat profesionale në Kosovë është edhe mungesa e teksteve shkollore në raste, sepse kemi të dëgjuar shpesh për raste se si nuk kanë mjaftuar shumë tekste shkollore dhe në mungesë të teksteve shkollore nëzënësit detyrohen që shtumisën nëse jo të gjithë orën mësimore me hub të shkrujt pra tekstin e cili ishtë dashtë me sve në libra, të shkrujt në fletore si diktim prej mësimënësit. Ose kemi rase ku edhe këto, edhe pëse ndoshta nuk janë drejt për drejt në raport, janë edhe gjëra që kemi dëgju prej takimeve me nëzënësa, është fakti që shpesher të regojnë që ka arsimtar të cilët, edhe pëse kanë një tekst shkollor të cilin është ndoshta dhe i përcaktuar me kurikul, ka të tilë që dojnë me vazhdu me librat të cilët ata me ndojnë që janë më të mirë, edhe i detyrojnë nëzënësit që me e shkryt në fletore, pra si në lloj diktime tekstet në shkollore.
Gjatë periudhës sa keni qenë ju vetë nxënësi shkollave të Kosovës, çka ju ka pengu më shumë ti, çfarë do të dëshironi ti ishte ndryshe?
Inovacioni më i madh gjatë kohës kur kam qenë nxënës ka qenë fakti që kemi filluar me bë prezantime me PowerPoint, që ndoshta është pak jo edhe niveli më i mirë i digitalizimit në shkolla, se definitivisht ka qenë problem edhe në kohën kur kam qenë në nxënës. Po problemi më i madh personalisht për mua vetëm ka qenë çështja e mësimdhënësve drejt nxënësve, të cilët potencialisht nuk kanë pas mundësi me rrit zonën sa i përket të themi diskriminimit. Kemi raste të ndryshme që besoj keni dëgjuar edhe vetë, besoj se shumë disa prej dëgjuesve e kanë rënë me hasë, të cilët kanë qenë pjesë e sistemit të arsimit në Kosovë, ku nuk është vetëm një balancë e mësimdhënës mësimdhënës, ku është një respekt i dy anshëm, por është gjithmonë një figurë autoritative ku nxënësi nuk guxon me kthy fjalën ose me popytje themi të keqe, se ka raste ku është ndëshku. Është në basë se çka kam dëgjuar edhe kohëve të fundit, tu punu me këshillin e nxënësave të Kosovës, se kam pasur që sado pak ajo çështje ka ndryshuar. Është krijuar më shumë një sistem ku dëgjohet zëri i nxënësit, edhe pse jo atë sa duhet, edhe lën shumë hapësirë për të dëshiru.
Po, se pasi është, cila duhet jenë atërë ndryshimet kryesore që duhet bënë në shkollat e Kosovës?
Ndashta me madhja të cilën mui me e mendu për momentin është prezenca psikologëve në shkolla. Shumë pak shkolla në Kosovë, mendoj, nëse s'ka bëjmë statistika rrëth 53% në nxënësve kanë të pasje në psikolog shkollor. Edhe është diçka që me të vërtet është shumë e nevojshme me u përparu, se edhe në rast të ku për shambull kanë psikolog në shkolla, shpesh në nxënësit nuk e din asë që e kanë, ose nuk e din kënë e kanë psikolog apo psikologe.
Po, ne kemi parë një protestë të nxënësve të Kosovës në prill të këti viti. A besoni që nxënësit duhet ngrejnë zërin më shpesh për të kërkuar kushte më të mira në shkolla dhe cilësi më të mirë të arsimit?
Definitivisht mendoj që kërkesat edhe rritja zërit të nxënësve ndaj potencialisht diskriminimeve apo edhe problemeve të cilat janë në sistemin e arsimit në Kosovë është shumë esenciale. Edhe besoj që zëri i nxënësve është shumë i rëndësishëm, edhe nëse jo me dëshirë, atëherë duhet të dëgjohet edhe pra në mënyrë të le të themi protestë, siç ka qenë kjo fundit.
Shkolla si institucion ka dështuar me na ofru arsim cilësor, njohuri, mirëqenie e barazi.
Shumë vëmendje është kthyer në sistemin e arsimit në Kosovë prej prillit, pra prej kur është mbajt protesta. Prej fillimit ka qenë ideja që nuk janë të dashur me sulmu asnjë institucion, nuk dojnë me ju drejtu asnjë institucioni, se është një luftë e përbashkët sa i përket përmirësimit të sistemit të arsimit. Nuk është detyrë në individi, nuk është detyrë në institucion, është detyrë e përbashkët e shoqërisë së Kosovës.
Faleminderit që e dëgjuat këtë epizod të podcastit Ta Flasim. Për të dëgjuar epizode tjera, na vizitoni në europa.lir.org apo edhe në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Yeah.